va Bela Golba.
Vladika Nikolaj Velimirović, religija Njegoševa.
Dosite je uistinu jedna srećna, blažena priroda. On izgleda ne veruje u pad čovjeka iz jednog blaženijeg života u ovaj, ne veruje u osudu čovjeka, niti u metafizičku neophodnost zla u svetu. Dositej se osjeća u ovom svetu kao doma, Njegoš kao stranac. Dositej se ophodi sa svim stvarima po domaći, Njegoš, naprotiv, sa stranačkim ljubopitstvom i sa strahom. Njegoš ima strah od sveta i neprestano se bori s tim strahom. I Njegoš meri ljude nečim drugim nego kao i Dositej, delom i vrlinom. No Njegoševa se misao prostire još i za granicu korisnoga, praktičnoga. Njegoš teži da obosnuje svet, da ga pojmi kao celinu i da opredeli mesto čovjeka u toj celini. Praotac Jakov rvao se samo jednu noć s Bogom. Vladika rade sa svim silama ovoga sveta i to ne jednu noć, nego ceo jedan vek.
Jedan je gospodar Crne Gore, drugi gospodar Hercegovine, obojica Srbi, vladika Petar II. Petrović Njegoš i vezir Alipaša Rizvanbegović Stočević.
Prvi ne samo što je ostao u svojoj pravoslavnoj veri, već je nosio visoko crkveno zvanje. Drugom su preci odavno prešli u islam, čime ih je zla sudbina zanavek rastavila i odvela u neprijateljske tabore na pustim i krševitim srpskim prostorima.
Vladika je nastojao da zavede mir u pograničnom prostoru i dobre odnose sa susjednom Hercegovinom.
Sastanak o razgraničenju teritorija između nezavisne oblasti Crne Gore i Pašaluka Hercegovačkog održan je u Dubrovniku 1842. godine.
Hercegovački vezir stigao je pre cetinskog vladike jer je sa sobom vodio svoj bogati harem kako bi njegove hanume, koje su veći deo života provele u zabitom stocu, vidjele more i čuveni grad Dubrovnik. Sebe i harem smestio je nedaleko od zgrade u kojoj je odseo cetinski kaluđer, kako su ga Turci često oslovljavali.
Letopisac je otrgao od zaborava momente iz vladičinog boravka u Dubrovniku, pa tako saznajemo.
Oj, Nejgambere, Allahov sluga, koliko ima žena ovaj lijepi čovjek što nosi bradu ko đavolski popaz?
Zapitala se najstarija.
Kako to zboriš, majko Anuma?
Ispravit će je mlađa.
Zar ti ne znaš da je to karadaglijski vladika, koji po kanonima i adetima đavurskim ne smije ni da se ženi, pa čak ni da drži kod sebe žena?
Pa kakva je to vjera?
Odgovori Hanuma.
Koja zabranjuje da ovakav Allahov stvor nema žena ni od srca poroda? Dina mi, ta je đavurska vjera nikakva vjera. Da je ovaj karadaglijski vladika kojom srećom naš sultan u Stambolu ili vezir u Sarajevu ili reiz ili mutesarif, on bi imao na stotine žena i nakon bi sebe ostavio na stotine njemu sličnih kćeri i sinova. Veliki je džunah od Allaha, a sramota od ljudi koji sebe vežu koje kakvim kanonima, da ovakva ljudska snaga, mladost i ljepota potpuno uginu, a nakon sebe ne ostavi potomstvo ni po krvi ni po duhu.
Zapisao je Danilo Tunguz Perović.
Petar Petrović Njegoš nije mogao ostati nemušt na svakodnevne susrete sa muškim i ženskim svetom od Cetinja do Beča i Moskve.
Ruski arheolog i istoričar Aleksandar Popov je zapisao:
sa svih strana se skupljao svet da vidi prekrasnog vladara strašne Crne Gore dok su šetali uzanim ulicama primorskog grada.
Njegoš je nosio narodno crnogorsko odelo i samo je lepo odnegovana brada nagoveštavala da je pesnik i gospodar Crne Gore bio po zvanju vladika.
Kad mu je Vuk Karadžić prijateljski prebacio da bi kao vladika morao da se drugačije odeva umjesto narodnog crnogorskog odela, da nosi vladičansku odeždu, odgovorio je:
idi s Bogom, ti kakav si, ti bi mene zatvorio u namastir. Nije sam ja kaluđer, nego sam svjetovni vladika, to jest vladalac.
Samo u početnim godinama njegovog upravljanja Crnom Gorom on je redovnije nosio vladičansku odeždu, što se vidi i po priloženoj slici Tominca iz 1837. godine. Svi njegovi potonji portreti i opisi očevidaca prikazuju ga u narodnom modelu, kao što se vidi na slici iz Beča 1847. godine.
Sačuvani portreti i opisi savremenika, među njima i navedene reči vezirovih hanuma, upućuju na ličnost dostojanstvenog držanja, dobrih manira, fizičke i duhovne lepote. Vjerovatno zato Njegoš nije bio oduševljen portretom svog pretka, vladike Petra I. iz Bjeloške crkve, u kojem je predstavljen kao kaluđer.
Profesor Radoš Ljušić će u knjizi Ljubavi srpskih vladika i političara napisati:
Njegoš ne da je bio svestan svoje lepote i utiska koji je ostavljao, već se trudio da slična predstava ostane u narodu i o njegovim precima, utirujući put nastanku kulta o Petrović Njegošima, vladikama i vladarima. Vladici, pesniku, čovjeku od duha, prikovanom prometejskom sudbinom za crnogorski krš, nije bilo lako vladati i vladičestvovati brdskim i sirovim gorštacima. Stoga su odlasci izvan zemlje, makar i do Boke, donosili osvježenje i budili ljudske strasti u svetovnog vladike.
Uređeni odnosi sa okolnim pašama, u zemlji uspostavljen mir i do tada najbolji poredak, omogućavali su Njegošu da mirnije i veselije provodi dane.
Neke od tih poseta Boki opisao je njegov sekretar Milorad Medaković, koji ga je gledao kako skače sa bela hata, lak kao krilat, i nadmašuje svojom gorostasnom visinom sav okupljeni primorski svet. U Prčnju 1844. i u Perastu 1845. godine učio je da pliva, pa je kao svaki početnik imao problema dovodeći sebe i pratnju u nepoželjne situacije. Vladika ne oćaše priznati da ne zna plivati, već se izgovaraše da se bio nezgodno okrenuo.
Kazivao je sekretar o jednom pesnikovom neuspelom otimanju nevelikoj dubini mora. Ako se ova nezgoda izuzme, on je u Boki veselo provodio dane u vreme kada mu je od Svetog sinoda iz Rusije stiglo obaveštenje da je imenovan za mitropolita. Njegovi sekretari Milorad Medaković i Vuk Vrčević će zabeležiti jedan pesnikov ljubavni doživljaj.
Naspram kuće u Perastu, u kojoj je vladika oceo, živela je lepa devojka čije ime niko nije zapisao, možda ni vladika, iako je snažno probudila pesnikovu ljubavnu strast.
Perastanka, prelesnica, kako je pesnik oslovljava, zagledala se u njega. A zaista imala se u šta i zagledati, jer to beše jedan od najlepših ljudi, pa često bacaše pogled na vladiku, a ovaj, još u mladijema i najsnažnijema godinama, ne preziraše ove umiljate poglede. U takvim prijatnijema časovima, gdje priroda sve nadmašuje, gdje se sva čustva pokreću, a poetična sila leti po visinama, napiše vladika taj pesnik pesmu ljubavi.
Oh.
Poznavaoci Njeguševog pesničkog ostvarenja veruju da je pesma Paris i Helena ili Noć skuplja vijeka izraz stvarnog događaja, proživljena perastanska ljubavna noć 1845. kako nedvosmisleno tvrde njegovi sekretari Milorad Medaković i Vuk Vrčević. I sami stihovi odslikavaju nezaboravnu ljubavnu noć koju je vladika pamtio do kraja života.
Čili mu pred šatorom, zamišljen i zagledan u divotu Vasione, vratio se za trenutak u ništavno ljudsko stanje, iščekujući njen dolazak. A šta se potom pod šatorom zbilo u iskričavoj noći za 32-godišnjeg vladiku, vrednoj ljudskog života, ovekovečio je učesnik i pesnik stihovima.
Trenut mi je svaki sahat, moje vreme sad ne ide, sile su mi na opazu, oči bježe svud da vide. Dok evo ti divne vile, lakim korakom gdje mi leti, zavidite mi svi besmrtni na trenutak ovaj sveti. Hod je vilin, mnogo dični, no avrorin kada šeće od srebrnog ovog praga nad proljećem kad se kreće. Zrak je vile mladolike, tako krasan ka Atine, ogledalo i mazanje prezirujoj čerte fine. Ustav luno, bijela kola, produži mi čase mile, kad su sunce nad Iponom ustaviti mogle bile. Prelesnicu kako vidim, zagrlim je ka Bog velji, uvedem je pod šatorom ispunjenju svetoj želji. Pod zrakama krasne lune, pri svječici zapaljenoj, plamena se spoji duša ka dušici razkaljenoj. I cjelivi božestveni dušu s dušom dragom sliju. Ah, cjelivi Boža mana, sve prelesti rajske liju. Cjeliteljni balsam sveti, najmirisni aromati, što je nebo zemlji dalo, na usne joj stah sisati. Savršenstvo tvorenija, tajinstvene sile Bože, ništa ljepše niti je kada niti od nje stvorit može. Malena joj usta slatka, a angelski obrazčići, od tisuće što čubstvujem, jednu ne znam sada reći. Snježna joj prsa krugla, a strecaju svetim plamom dvije slonove jabučice na nji dube slatkim mamom. Crna kosa na valove, niz rajske se igra grudi, odi boto, čudo smrti era sada ne poludi. Bijela prsa gordija su pod crnijem valovima, no planina gordeljiva pod vječnijem snjegovima. na izlazak kad je sunca sa ravnice cvjetne gledim kroz mrežicu tanke magle veličinu kad joj slijedim. Igram joj se s jabukama, dva svijeta srećna važe, k vosištenju besmrtnome, lišenika sreće draže. Znoj lagani s njenom kosom, zanešene tarem glave, druge sreće malo važne, za nju bi da i sve slame. Ne miču se usta s ustah, celiv jedan noći cijele. Još se sitan ne naljubih vladalice vila bijele, svezala se dva pogleda magičeskom slatkom silom, kao sunce svojim likom kada leti nad pučinom. Luna bježi s horizonta i ustupa Febu vladu, tad iz vida ja izgubim divotnicu svoju mladu.
Thank you.
Dobro obavešteni Milorad Medaković napisao je da pesma Noć skuplja vijeka predstavlja živu sliku ljubavi u kojoj su iskazane sve miline i draži koje ljudska duša može da doživi.
Vladika ne preziraše te poglede.
U istom tekstu Medaković izreče misao.
Da bi se ova pesma ljubavi mogla nazvati krunom njegovije pjesama.
Noć skuplja vijeka naslovom znači noć lepša, značajnija, više vredna od cijelog jednog veka, od ljudskog života, smatra Vasilije Kalezić i ovako dalje tumači. Značenje je veliko, ali ono ne bi bilo takvo, ne bi ostalo do naših dana, da nije velika i veličanstvena umjetnička tvorevina jednog izuzetnog, genijalnog pjesnika. Ta proljećna i zvjezdana noć koju Njegoš opisuje, koja prosipa zrake magičeske i koja čustva tajna neka budu, inspiriše pjesnika za sjedinjenje s prirodom, sa njenom neizmjernom ljepotom.
Vladika je rado čitao pesmu svojim odanim prijateljima, među njima i Ljubi Nenadoviću, koji također tvrdi da je reč o stvarnoj ljubavnoj romanci. Na zahtev adjutanta da mu je ustupi da bi je pečatio, pesnik je odgovorio:
a kako bi to izgledalo, Vladika, pa piše pjesmu o ljubavi, ne dam.
Ostao je dosljedan u opiranju da se pesma štampa, a Medakoviću nije dozvolio ni da je prepiše. Ne zna se kako je do prepisa pesme došao Jegor P. Kovaljevski, u čijoj zaostavštini je pesmu pronašao Pavle Popović i štampao je 1913. godine u Bosanskoj Vili.
Kad je Njegoševu bilježnicu kraljeva kćer Ksenija predala Cetinskom muzeju, na posebnoj hartiji nađen je original pesme. Savremenici su zapisali da je stihove pesme nosio sa sobom ispod silava kolena i, kao što vidimo, nije imao snage da je uništi, omogućavajući nam time da spoznamo i drugu stranu njegovog života.
Sam pesnik nije ostavio nikakav trag o pesmi. Ukoliko se 5 istrgnutih listova iz bilježnice ne odnose na nju i ljubavni događaj iz Perasta, a možda i neki drugi.
Razlika između teksta pesme koji je objavio Popović i originala je u tome što su u prvom izdanju oblici glagola i zamjenica u trećem licu, a u originalu u prvom licu. Uvede, uvedem, njega, mene i tako dalje. Ovim davnim ispravkama htjelo se da se Njegoš izvuče iz realnog doživljaja opisanog u pesmi i time štiti njegov vladičanski ugled.
Nekoliko zabeležaka u bilježnici odnose se na strast, a mi navodimo ovu.
Strasti su magnet. Njima samo nama ova zemlja prijatna postaje.
Heinrich u Štiglicu je govorio.
Sreća je na kraju više rezultat nego premisa u velikoj igri života.
Pero Šoć piše da od starih Crnogoraca nije ništa čuo o vladičinim ljubavnim doživljajima. U njegovim pesničkim delima i intimnim beleškama o ženama ima malo pomena. Tako u Gorskom vijencu peva o Fatimi i rajskim hurijama, koje svojim očima
kamen mogu rastopiti, a kamoli živoga čovjeka rođenoga da se od njih topi.
U Gorskom vijencu knez Rogan izgovara čuvene stihove.
Ćud je ženska smiješna rabota. Ne zna žena koje kakve vjere. Stotinu će promijeniti vjerah da učini što joj srce žudi.
Sjećajući se vladike pesnika, Imre Ignjatović, tkalac, je zapisao:
njegova izvanredna lepota učinila je veliki utisak na dvorima u Petrogradu, Beču i Napulju. Otmeni ženski svet na svim dvorovima uzdisao je za ovim knezom duhovnikom, a on je bio tako malo u stanju oteti sa ovim čarima da je podlegao u sušici.
Da li bi uzročnik njegove bolesti i smrti trebalo potražiti u trenucima njegovog opuštanja i strasnih doživljaja? Možda nas u tome pravcu upućuje i zapažanje Johana Kola, da je vladika patio od nekog strašnog bola.
Na slovenskoj igranci 1847. godine ostavio je na Ludviga Frankla utisak čovjeka u kome se stalno bore dve duše, svetovna i duhovna.
Pogledaš li ga samo ovlaš, već ti je u licu tome izražena neka osobita protivnost. U toj se protivnosti ogleda najunutarnije njegovo biće, jer dvije duše borave u grudima tog čovjeka.
Još više nam je ovaj daroviti posmatrač približio njegova osjećanja i dušu, zapažanjem da se oko vladičinih usana
razlila elegijska mekoća.
Savremenici su tačno zapazili da je Njegoš više ličio na svetovnog vladara nego na duhovnog predvodnika. A naša priča ostavlja čitaocu da prosudi da li je vladika Petar II. Petrović Njegoš, gospodar malene Crne Gore, uvijek bio lišenik sreće i da li je zbog toga prerano napustio ovozemaljski svet.
Zaključuje historičar Radoš Ljušić.
Igram joj se s jabukama, dva svijeta srećna važe, k vosištenju besmrtnome lišenika sreće draže. Znoj lagani s njenom kosom, zanešene tarem glave, druge sreće malovažne, za nju bida i sve slame. Ne miču se usta s ustah, celiv jedan noći cijele. Još se sitan ne naljubih vladalice vila bijele, svezala se dva pogleda magičeskom slatkom silom, kao sunce svojim likom kada leti nad pučinom. Luna bježi s horizonta i ustupa Febu vladu, tad izbida ja izgubim divotnicu svoju mladu.
Thank you. Završena je emisija Kod dva bela goluba koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Tanja Divnić, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Vitomir Dardić, Blažo Rejičević i Slobodan Đukić.
Thank you. Thank you.